тыңлаучылар, узган якшәмбедә эфирга чыккан түгәрәгестәр сөйләшүендә октябрь уртасында узачак бөтен Русия халык санын алуга әзерлек турында сүз барган иде. 2002 елда үткән җанисәптә кайбер төбәкләрдә татарларның саны артса, икенчеләрендә сизелерлек кимиде. Татар милләтенең кимүе аеруча да Башкортстан Республикасында күзәтелде. Ә бу ел хәлләр ничек торасың? Хәзер сезгә Римзил Вәли алып барган түгәрәгестәр сөйләшүенең ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә милли хәрәкәт вәкиле Зиннәт Кадыров, журналистлар Алия Сабирова һәм Саша Долгов катнаша.
Башкортстан матбуатында әйтәләр, менә Татарстаннан миссионерлар йөри, мәдәният көннәрендә киләләр, гәзит бушлай таратар дип яза башладылар Уфадагы гәзитләр. Бу дөресме? Чыннан да Татар конгрессыннан Башкортстанга десант һәм агитаторлар чыккан күргәнегез бармы?
Юк, әле бит бүгенгә кадәр шушы татар мәдәнияте көннәрен Башкортстанда үткәрү-үткәрмәү турында карар кабул ителмәгән һәм бару-бармау мәсьәләсе гомумән әле тикшерелмәгән бу көннәрдә мәдәният көннәре үткәрү дә каралмаган.
Башка перепистәдә әле дә Башкортстанда җанисәп алдыннан Татарстаннан мәдәни чараларны кертмиләр дип әйтә алабызмы?
Ну, Башкортстан газетасында шундый теге алар монда коткы тарата, аларның әйткән мәгълүматлары дөрес түгел дигән гади хат авторының шулай язуы инде ул Башкортстан хөкүмәтенең минемчә рәсми җавабы булып тора ла Татарстанга.
Кертмәс өчен
инде. Ну, кертмәс өчен инде, ул бит анда ачыктан-ачык әйтә, безнең корылтайыбыз кая карыйды.
Алар Башкортстан татарлары шулай яши, алар Татарстанга килеп ярдәм итәрлек. Аларга кермәсәң дә, аларда концерт та, артист та, шагыйрь дә яшәле Казанга киләләр. Бәлки дөрестәдер бу. Бәлки Казанга килгәндә укырга ярдәм итәргә кирәкдер. Шуңа күрә кызганырга, ләкин аларның куәтен, аларның барлыгын аңларга кирәк. Һәм аларны беркем дә әле моңа кадәр кимитсә дә бетерә алмаган бит. Аны Салават җырлый торган Роберт Минули сүзләренә Башкортстан татарлары җырлары бар. Булдылар, барлар, булырлар. Ватсалар да кистәләр дә. Менә шундый тезис та бар. Шуңа күрә без идегез әле башка төбәкләргә дә күз салыйк.
Әстерхан өлкәсендә менә 1000-гә кимегәннәреме? 1%-ка. Астрахан өлкәсендә татарлар, алар бит анда тарихи урнашканнар инде, татар авыллары бар. Аларның милли тормышлары гөрләп тора. Анда аларның лидерлары да көчле һәм ул хакимияткә кергән. Монда мәсәлән, саннарны алмаштыру, кемнедер кемдер дип язу, анда әйбер юктыр дип белем, чөнки аларда милли үзан бик нык үскән, алар бик катышкыч милләт җанды астрахан татарлары. Бәлки шунда та демография рәвешендә алар кимегәннәрдер. Ләкин мин барыбер киме дигән нәрсәне шул уксанда булса да каларга тиешләрдер дип беләм. Чөнки менә кара Зарим Зилябый, менә монда тагын ниндидер саннар бар, әйме? Монда 26 елдан 2002 елга хәтле халыкның үзгәреше таблицасы китерелгән. Һәм
бу Азатлык радиосының җанисәп лаборатория сәхифәсеннән алынган язма. Аны укып була киләчәктә дә кем тели.
26 елдан 37 елга хәтле, 37-дән 59-га хәтле бу сугыш еллары инде, әйме? Әлбәттә, ул вакытта менталитет башка булган, халык баланы күп тапкан инде, но барыбер 12%-ка үсеш булган. Аннары сугыш 16%-ка үсеш булган. 79-нчы елда кимегәннәр, бәлки инде шул авыр еллар булгандыр.
79-да ансы статистик, ансы Шакировлар
заманы. Аннары менә тагын 89-нчы елга 10%-ка үскән татарлар.
Ансы демократия шартларында бернинди басымсыз, кем тели ничек шулай язылган анда, шуңа күрә шулай булган.
Һәм менә шушы бу бит исемле гел үсеш, үсеш үрчим бара бит инде. Барыбер үлгән үлсә дә барыбер бала табалар. Татарлар барыбер инде бик әз бала табадыр дип уйламыйм, авылларда барыбер табалар. Ләкин менә шушы 10%-тан соң кинәт кенә соңгы саналы вакытында 0% артуы. Барыбер 1% булса да, 2% булса да артырга тиеш иде дип уйлыйм. Шуңа күрә менә үз фикеремдә калам, алмаштыру һәм татарларны шушы сәясәт инде аның рәвешендә беткән дип күрсәтергә телиләр инде. Мин уйлыйм, монда агитация эше алып барырга кирәк, гомумән халык арасында һәм татарлар курыкмыйча үзләрен аларны хат башлап дип яздырырга теләсеннәр, һәм дип яздыра теләсеннәр, үзләреннән тора инде татар кешесеннән, әгәр дә ул тели икән, үзен татар дип яздыра һәм шуның белән бетте. Башка бер нәрсә дә аларны фикерне үзгәртергә мәҗбүр итә алмый. Чөнки алардан гына тора. Татар мол, татар түгел мол, үзе генә хәл итә кеше. Милли үзаңның түбән булуы гына менә шушындый цифрларга китергәндер дип беләм. Берни сәясәт тә бер нәрсә эшләтә алмый кеше, әгәр үзен татар дип яздырасы килсә.
Дөрес итеп санау-санамау бер тема. Бу юлы үз кулы белән язарга хаклы. Кулы ауырса, телсез булса, яки анда бик карт, яки бик бала булса, әйтеп яздыра. Димәк, дөрес итеп санатырга теләгән кешедә, аның өчен милли үзан кирәк үзебезнең татарда. Шулай итеп, объектив мәгълүмәт, ягъни объектив социаль процесс, ягъни бала табу, үйлену, ауыл ауылы белән кысыр кызлар яки үйләнмәгән җигитләр бар бит әле аның. Шулай бит. Буйдақ егетләр картайган шундый.
Бар, бар, шундыйлар.
Бу бит татарча яшәү түгел.
Менә сез бит әле күчеп кайтучылар да күп дидегез, мин беләм, күчеп кайтучылар да бар. Гомумән хәзер миграция сез бәлки яңа темадыр да безнең бик күп танышларыбыз яшьләр Балтик буеннан да кайталар, Сибирдан да күчеп киләләр. Акыллы, аңлы, милли узаңлы яшьләр. Талантлы яшьләр монда Казанга киләләр һәм үзләрен монда иҗат ягыннан үзләрен реализацияләбез дип уйлыйлар. Һәм бер генә нәрсә әйтәсем килә иде. Татар булып язылганнан татар булып язылмауның аермасы бармы татар кешесе өчен бүген? Шундый уй килә. Аңа барыбер түгелме соң?
Ул бит теге татары булып язылу язылмаудан гына тормый. Менә әйтәм бит, бездә бүтән әйбер нәрсә белән бузыла Россиядә. Шалт иттереп сәясәт килеп тыгыла да бүтән әйбергә бузалар да куялар. Менә Татар яшьләре форумының мөрәҗәгать кабул ителде бит инде анда. Анда шундый бер фикер әйтелде. Татарстан президенты атамасын бүтән татар халкы хакына калдырыйк дигән мөрәҗәгать ясады Татар яшьләре форумы. Менә җыены дип әйтик инде, җыен дигән сүз кертелде хәзер. Ягъни Татарстан президенты бер Татарстанга түгел, ә бүтән татарларга да кирәк дигән сүзне аңлата бит инде бу. Һәм әгәр дә бүтән Россия татарлары бу җан исәптә икенче урынны саклап калса Россиядә халык саны ягыннан, Татарстанга сәяси яктан Мәскәүдән котылуының һәм каршы тору җиңелрәк булачак дип уйлыйм. Менә ни өчен хәзер Татарстанда тыш-быш килеп йөриләр шушы перепис алдыннан төрле җыеннар үткәреп, чөнки менә җитәкчеләрнең үзләренең аякларына бәрә башлагачтын халык кирәк чыга, ләкин безнең җитәкчелек переписка инде бөтен күңелен биреп әзерләнсә дә яхшырак булыр. Менә үз мәнфәгатьләрен генә түгел, бөтен республика, милләт мәнфәгатьләрен истә тотып инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Җан исәп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшәсез. Анда Алия Сабирова, Зинәт Хадиров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Шул Иркутскидагы татарча белмәгән, татар телевизор карамый, татар матбуатын укымый, аңа татарлык кирәк түгел. Һәм шуңа күрә ул үзенең татар дип язылдымы, юкмы, аның өчен барыбер. Менә шундыйлар безнең бик күп. Шуңа күрә дә бу сорау чынлап та актуаль. Әгәр дә татар булып язылганнан соң ул кеше гап-гади, грубо әйткәндә, әйме, аңа акча түлиләр икән, мәсәлән, әйме, яки аның телевидение каналлары арта икән, әйме, яки аңа матбугат анда яхшырак икән, яки ул мәктәптә аңа компьютерлар кайтарып куялар икән, баласы яхшырак белем ала икән татар мәктәбендә. Татар булып яшәүдән аның тормышы яхшырак китә икән, һәм ул Татарстанда нәрсәдә булса ала икән, ул әлбәттә шушы татар буласы килер дә инде, һәм шутлар үзен, әһә, мин татар булып яздым әле, шуннан соң бит безнең тормышыбыз яхшырачак диячәк. Аңа барыбер, татар булып язылса да шулай яши, ул татар булып язылмаса да шулай яши, әле ул үш итеп әйтәчәк, ә нәрсә анда Татарстанда, ул бит иштә инде төбәкләрдән, анда рәхәт яшиләр, ул әйбәт регион, анда бай яшиләр, ә нәрсә мин татар булып язылам да, Татарстанга тагында яхшырак булачак, ә нишләп миңа, нигә кирәк миңа?
Тупланып яшәгән төбәкләрнең тормышы башкача. Шул ук Удмуртиядә бүген татар автономиясенең позициясе.
Андый төбәкләр күпме соң имезләр?
Яки Самар өлкәсендәге Гали авылы, Әләзән авылы, татарлар күмәк хәлле бай, үршеп, тупланып яшәгән урыннарда чыннан да тормыш үзгәрә. Ә Алия ханым әйткән нәрсә үзгәрә, безнең телевидение һәм башка уку мөмкинлекләр дигән нәкъ шулай эшләнә бит. Татарлар булганга күрә, хәзер иярсенле телевидениебез бар, уку йортларыбыз бар. Нинди үзгәрешләр һәм мөмкинлекләр ачылды? Хәзер хәтта интернет ярдәм итә. Димәк, шушы мөмкинлекләрне куллану гына кала.
Әйе, алар кулланса иде.
Менә Алия әйтте, язылды, ни язылмады, ни. Ләкин бит менә чит төбәкләрдә бигрәк тә мишәрләр булган төбәкләрдә, инде шул Чувашия, Нижний Новгород, Самарларда чыннан да халык җыелып берләшеп яшый, анда аларга бернинди куркыныч янамый дисек тә ярый. Ләкин бит менә кайбер төбәкләрдә мәчет салырга да рөхсәт бирмиләр. Әгәр дә халык, мәсәлән, Ивановада, без әйтәбез ди, менә әниең урыс булса да, әтиең урыс булса да татар булып языл. Чөнки син, әгәр дә менә без мәчет салырга сөйлибез икән, безгә рөхсәт бирмиләр. Сез бит әз монда дип инде, ничек сезгә ике мәчет салыйк шәһәрдә, ничек өчәү булсын дип. Шуңа күрә инде менә бу переписта ул үзен шул яктан күрсәтсә, үзенең милләтнең дә аңа менә шушы әйберләрне сорау хөкүмәт алдында ул җиңелрәк булачак. Әгәр дә инде шул дингә әзрәк милләткә ихтибары булса инде, әзрәк
ихтияҗы булса татар булып языла инде. Димәк, татарлыкта ихтияҗы булса ул
һәм үзеңә булса Россиядә икенче халык дигән
бу прагматик караш түгел, үзең булу дигән нәрсә.
Бу бик прагматик. Россиядә икенче халык дигән сүз белән һәм шушы аргумент белән торабыз ничә ел. Мене шушы сөз, шушы аргумент бітсе, татарға мінесебет, татар білер, хам татар сәбілен сарнашу Россия көлемінде, хам хакимиетті, хам қолақ арасында олай болмайыншы.
Нал именли узаңны тәрбиелерге керек
баштағанлары.
Шуңа көре Татарстан әлігі дәрежені яулады. Мене шуңа көре Қозан үшінші қашқала деп етілі. Оның ортында біте біздің бабаларымыз тұра. Татар дәулетлері тұра. Шуңа көре өзіңнің әтиенің, өзіңнің ғойлең, тұрған ұрының, шәхәрің, республикан, өзіңнің милеттің ғұрланып болмағастың. Ол тұрмыш мұны енді. Шуңа көре бұл бік күшілі фактор, рухи фактор деп өлем мені. Өзіңнің белгілі өзіңнің сақлау.
Қазір тыңнап отырдым да Алия ханымның сөзләре дөп дөрес. Менә мин күптә түгел, бер ел үтте, булдым Төмән өлкәсендә. Без бик күп җыендык, яшьләр, студентлар. И мин дә шул теге елны шундый сорай бирдем. Ничек языласыз? Язылды, әллә татар, әллә татар түгелме? Акыллы егетләр торып, ә безгә нәрсәгә бу кирәк? Безгә барыбер. Без татарма, татар түгелме? Безгә барыбер. Мин аларга аңлатам инде, ничек сез менә шулай итеп миңа әйтәсез? Алар әйтәләр, ә без менә Төмән өлкәсендә, без Себердә эшлибез, укыйбыз менә Төмәндә, безгә барыбер. Шуннан уже мин аларга ничек ул барыбер? Сезнеке үз татар мәктәпләр, татар китаплар, татар укытучылар, алар барысы да бар, ә сез менә шулай читләтәсез. Шуннан бер нәрсәгә килде, мин аларны сорашып, булай дип әйтәләр. Әгәр дә без татар дип язылабыз икән, материал яктан безгә бер нәрсә булмый. Менә мин институт бетерәм, миңа эш булмый. Миңа акчалы эше юк, миңа квартирасы юк.
Эшкә урнашканда татар дигән графа юк, паспортта юк.
Мин дә шундый вопрос ниткән идем. Алар миңа болай дип әйтәләр. Әллә мине маңгаемда язылган татар дип. Ак мин татар кешесен, мусульман кешесен күрәм бит.
Мусульман дискриминация була.
Это сез әйтәсез.
Мин ишеткәнем бар, менә армияга барырга кыйрсыз салар, син татар дип кешедә милли үзаң уяна.
Анда да шулай.
Тупланалар.
Аягында да шулай.
20 Дагыстан егете Казанда, ярты Казанны дәсеп китеп тордылар армияда. Бөтен полкны кулга алганнар. 21-гә булганда.
Анда Дагыстаннар бит.
Менә татарларны аңны рәвештә ник бүләләр. Мин моның белән риза түгел. Татарлардан хәзер курка башладылар. Мәскәү правительство татарлардан алар курка башладылар, потому что менә карагыз, прибалтлар китте, грузиннар сикерделәр, хахуллар очтылар. Икенче милләтләрне хәзер мин бармак белән саный башласам, бер кем калмады. Хәзер урыстан башкасы кем бара? Саны белән, акылы белән бара татарлар. Менә хәзер Мәскәү правительствоны, Мәскәү президентына ул телиме, теләмиме, потому что тормош уланы заставит. Россия юк, есть федерация. Үзенеке халкы белән. Якуты, калмыки, татарлар, башкортлар, алар күп. Но это федерация. Менә хәзер без шуңа килеп җиттек. Хәзер хотят убирать слово президент. Если я не знаю, где я живу, мин белмим. Или Россия, или федерация. Россия дип әйтсәм, мин бунтую, потому что это не Россия. Мин татар кешесе, мин мусульман кешеме, миңа федерация кирәк. Әгәр дә алай булган икән, булган икән, зачем тогда президентны алдырга? Но если федерация полностью, да, должен быть один президент. Это значит московский. Мин Татарстан, или там Башкортостан. Почему мы по всем каналам, по всем СМИ, по всем радио и теле никогда не увидите Башкортостан, где пайтулары язулары юк? А гель Башкирия, гель Башкирия, гель Башкирия. Айтсям татарская земля или татарская нация, или татарстанская, все расплывчато. Тут уже анда татарстанская деса урасы да кыра, чуваши да мордвасы да.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшәдемсез. Анда Алия Сабирова, Зинат Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Аннан соң без мискенәнсәк тә, әйбәт кенә урында утырган акыллы кешеләр арасында, байлар арасында татарлар, хәтта Мәскәүнең Большой театр деген, зур театрның жетекшісі, онда Иксанов Анатолий деп етселер де, ол шу Татарстаннан шыққан татар кішісі. Біздің санымыз көбірек, һәм біздің потенциалымыз бар. Мәскеудегілер де бір түрлі түгіл. Мен келешмәс едім, Зинат Кадыровның бүтін яқтанды бізді бітіре генетар деп, университет бізді өте. мең йыллыкны бергәләп үткәрдек. Мең йыллык бит үзенең тарихы белән Мәскәүдә узып китте. Шуңа күрә Мәскәүдә дә федерализм, федерация яклаган кешеләр, демократия яклаган кешеләр бар, скинхедлар да бар, әләндик, начар хәтта фашистлар да бардыр. Димәк, барыбер үзебезгә, үзебезнең исемебезне, туган халкыбызны, тарихыбызны һәм саныбызны белмәсәк, әлбәттә санлашмаслар.
Килешәм, татарларның милли үзаңын үстергәндә генә без сан алу алдыннан мондый курку хәлендә көтмәячәкбез сан алуларны, киләсе санларны. Татарның милли үзаңын үстерү хәзер бара, яшьләр арасында милли үзаң бик үсә, безнең интернет мөмкинлекләре бар, без аларга мәгълүматны җиткерә алабыз. Шуңа күрә киләсе сан алуны без булай истерично куркып көтмәячәкбез. Шуны әйтәсем килә.
Һәр авылда татар милли оешмасы үзен үзе санарга хаклы, хәтта бөтен татар милләтенең электрон мобиль телефоннарын куйган, электрон адресын куйган справочник белешмә эшләргә дә безнең мөмкинлегебез бар. Беркем дә сезнең авылдагы, сезнең шәһәрдәге татарларның исемлеген төзәргә тыймый. Шуңа күрә сез Россия күләмендә санамагыз. Үзегезнең урамыгызны, йортыгызны, авылыгызны санагыз шәһәрегезне һәм ешрак очрашыгыз.
Монда минемчә киләсе саналуда менә Али адрес әйтте, булай куркып каршыларга кирәк түгел. Аннары менә безгә икенче саналуга кадәр инде үзебезнең Татарстанның Русиядә тоткан дәрәҗәсен билгеләргә кирәк. Шулчы федерация, федератив килешүләрне менә аларны яңадан күтәрергә һәм суверенитет идеяларын яңадан күтәреп чыгарып Татарстанның дәрәҗәсен арттырырга кирәк. Һәм аннары бигрәк тә инде татар-башкорт мөнәсәбәтен ике милләтнең дә ике халыкның тугандаш халыкның уртак киләчәге өчен араларны җайларга кирәк. Без үзара инде теге монда Мәскәүнең дә өлеше бар шушы әйберне эшләүгә. Ул инде Фатиха бирә аңа. Гәрчә инде менә Башкортстанда гайбләр башкортларны гына татарлаштыруда, ләкин бит ул бөтен әйбер килешене бешенә. Шуңа күрә ике араларны җайларга һәм Татарстанның дәрәҗәсен күтәреп, аның статусын күтәрергә кирәк.
Академик Тахировтан сорадым. Менә җан исәп көннәрдә нишләргә соң? Үтте бит инде. Өлгергән, өлгердек, өлгергән юк дигәчтен. Һәркем үзенең милләте янына, авылы янына, районына кайтып, күзәтеп, карап, күңеленә сеңдереп, мемуар язарга әзерләнеп торсын иде. Ничек санаштык шушы көннәрдә, күзләренә карап, ничек яшәдек. Бозылык эшләр булса, аларны фото, видеога төшереп алырга, протоколлар төзеп куярга, тарих белсен, кай вакытта, кайбер урыннарда дөрес саналмаса, алар турында бит бәхәскә керергә белә, судка бирергә була, шуңа күрә бу көндә без сайлау вакытында ничек игътибарлы булып халык арасына чыгабыз, шулай чыгыйк һәм блокнотыбызны, аппаратларыбызны чыгып, истәлек дип бирик. Әйдәгез, бу көннәрдә милләтнең, илнең, халыкның портреты төзелә. Без бергәләп төзик бу портретны. Хөрмәтле тыңлаучылар, Жан Исәп һәм татар милләте дигән түгәрәк өстәлдә Алия Сабирова, Саша Долгов, Зинәт Кадыров катнаштылар. Әңгәмәне Гүзәл Вәли алып бардылар.